Вітаю, з вами «Історична свобода». 80 років тому, в першій половині лютого 1945 року, в Ялті зібралися лідери Радянського Союзу, Сполучених Штатів та Великобританії, відповідно Сталін, Рузвельт і Черчилль, аби обговорити питання завершення Другої світової війни та, власне, повоєнної світобудови. І треба сказати, що модель світового устрою, яка існувала десь від 46-го року і до 89-го, до закінчення холодної війни, до падіння Берлінського муру, біполярну, де два центри впливу головних, Москва і Вашингтон, часто називають саме Ялтинським світом або Ялтинсько-Потсдамським світом. Ну, це за наступним місцем зустрічі очільників цих держав. Тобто це справді була така вікоповна і дуже значуща подія. Про те, як це все відбувалося, будемо говорити з істориком, дослідником Другої світової війни Володимиром Литвином. Володимир, вітаю.
Доброго дня.
У нас вже була передача про Тегеранську конференцію, ці от самі діячі, яких ще називали «Велика трійка», там зібралася вперше. Місце таких зустрічей, воно не просто так обирається, є багато нюансів. З огляду на це питання, чому саме Ялта? Південне узбережжя Криму, там прекрасні краєвиди, але все-таки.
Навряд чи тих людей, які зібралися в Ялті, хвилювали саме краєвиди. Місце зустрічі довірили обирати очільнику Радянського Союзу Сталіну. Щоб дістатися до Тегерану, Сталін скористався літаком, який він дуже не любив.
Дуже любив авіацію, але сам літати не любив.
Ялта дозволяла йому дістатися, власне, потягом. Якщо у Сталіна і Черчилля великих проблем зі здоров'ям не було, то здоров'я президента Рузвельта, власне, не сильно дозволяло йому здійснювати довгі мандри, якщо так можна сказати. Спочатку це корабель до Мальти, потім літак, потім посадка в засніженому аеродромі Саки, а потім п'ятигодинна поїздка гірським серпантином до Ялти. Як ви розумієте, для Рузвельта, якому, забігаючи наперед, скажу, залишалося жити 2 місяці, і який був фактично приречений на смерть, лікар так і сказав: Рузвельту, ви будете жити, якщо у вашому житті не буде стресу. Як ви розумієте, посада очільника держави – це не найбільш спокійна посада.
Сталін в Юсуповському палаці, Рузвельт в Лівадійському, а Черчилль у Воронцовському. Але все-таки Крим був доволі зруйнований, і через нього двічі фронт пройшов туди-назад. Підготовка цих всіх палаців теж вимагала затрат.
І не тільки прийом великої кількості людей, які входили, відповідно, в місію Великобританії і Сполучених Штатів, великий штат перекладачів, великий штат охорони. Для Сталіна, до речі, Крим також був зручний з позиції безпеки. Якщо ми подивимось на Тегеранську конференцію, то Червона армія веде бойові дії ще всередині кордонів Радянського Союзу. Тепер подивимося на Ялту. Радянський Союз вийшов за кордони 41-го року.
Вже радянські війська на одері.
А в Тегерані він дуже хотів почути одну дату – відкриття Другого фронту. Він ще у ролі, скажімо так, прохача в Ялті, він виступає на позиції диктатора.
Хто з яким порядком денним, з якою програмою приїхав в Ялту?
Почнемо вже з господаря дому. Сталіну дуже кортіло дізнатися, вплив на які країни йому фактично дозволять союзники поширити в повоєнному світі. Де-факто його війська вже контролюють більшу частину Східної Європи. Питання Польщі також стояло дуже нагально. Сталін прекрасно розумів, що зараз його геополітичні апетити великі як ніколи. І він дуже хотів їх задовольнити, і не просто задовольнити з боку Realpolitik, а щоб і Рузвельт, і Черчилль де-юре підписали свою згоду, що Радянський Союз, кордони його закінчуються тут, і претензії майбутнього генералісимуса Сталіна є цілком законними. Рузвельт в цей час дуже сильно сподівався впорядкувати повоєнну систему управління світом. Він дуже сильно носився з ООН, як своїм дітищем. Він дуже сильно кортів, щоб Радянський Союз в повоєнному світі знов не став ізгоєм, а його членство в ООН гарантувало, що дійсно буде оця концепція 4 поліцейських, до яких він на додачу до цієї трійки хотів залучити ще Китай, проти чого були, відповідно, Сталін і Черчилль, і щоб ці, скажімо так, геополітичні гравці, маючи найбільш чисельні збройні сили, могли, власне, підтримувати порядок. Для Черчилля наріжним питанням було, що ж буде з Польщею. Врешті-решт Великобританія якраз і оголосила війну Німеччини як гарант польської незалежності разом з Францією. І врешті-решт станом на початок Ялтинської конференції було зрозуміло, що фактично є два польських уряди. Досить легітимний з точки зору політології чи юриспруденції уряд у вигнанні у Лондоні, так звані лондонські поляки, і так званий Люблінський комітет або Люблінська група, яка фактично була маріонеткою Сталіна. І дуже цікаво прослідкувати позицію Сталіна, доволі цікаву періодизацію його ставлення до польського питання. Подивимося на 41-й рік. Червона армія розгромлена, відступає. Сталін каже союзникам: для мене головне – це те, щоб кордони повернулися до кордонів 41-го року, і все. 1942 рік. Сталін розуміє, що, очевидно, німецька армія таки не постукає в ворота Москви, і, очевидно, 42-й рік не стане для німців переможний. Сталін висуває претензії щодо складу польського уряду у вигнанні у Лондоні. 43-й рік Сталін створює тоді цей Люблінський комітет. Тоді увійшли прокомуністичні поляки. 44-й рік Люблінський комітет перетворюється в Люблінську групу, а враховуючи те, що на території Польщі стоять радянські війська, зрозуміло, що з Лондону ніхто не прилетить, і в кращому випадку, це те, що намагався пролобіювати Черчилль, просто включіть у цю свою Люблінську групу пару представників отого нашого демократичного уряду у вигнанні у Лондоні. Навіть це доволі скромне бажання Черчилля задоволено не було.
Цілий тиждень вони по цьому от списку питань, ну, мабуть, не тільки по цьому, а інших. Головне, до чого вони домовилися, і кого можна назвати головним вигодонабувачем Ялтинської конференції?
Що вдалося домогтися Рузвельту? По-перше, зіпсувати свої стосунки з Черчиллем. Бо, врешті-решт, Рузвельт намагався зробити так, що його особисті контакти зі Сталіним, в якому він не вбачав кривавого диктатора, як він сказав, дядечку Джо.
Даруйте, перебію, а чому от така була поблажливість боку Рузвельта до Сталіна? Бо, ну, в принципі, в 30-ті роки Рузвельт отримував доволі об'єктивну інформацію про процеси, які відбувалися в Радянському Союзі.
Концепція ООН і післявоєнного світу Рузвельта, за яким він хотів бачити Сталіна другом і не хотів нової конфронтації. Ну і більше того, якщо Рузвельт мав щось проти Сталіна, це не значить, що він повністю підтримував позиції Черчилля. Адже Черчилль – це представник Британської імперії, а Рузвельт – це все ж таки противник колоніалізму. І от бачите, оця нелюбов до колоніальних імперій, вона, мабуть, і стала тим підґрунтям, в тому числі порозуміння Сталіна і Рузвельта. І врешті-решт сприяла тому, що деякі об'єктивні фактори, на жаль, Рузвельтом ігнорувалися.
Щось він здобув в результаті переговорів?
По-перше, запевнення Сталіна, що після перемоги над Німеччиною радянські війська дійсно візьмуть участь у війні проти Японії, це було доволі важливо. Друге, роль Радянського Союзу у післявоєнному ООН. Україна і Білорусь таки увійшли в Раду ООН.
Це радше здобуток Сталіна, ніж здобуток Рузвельта. Сталін хотів, щоб кожна республіка була, і це йому сказали, ну це ви забагато хочете.
Абсолютно. Рузвельт, бачите, він думав, якщо він підіграє Сталіну, то Сталін потім віддячить Рузвельту, скажімо так. Однак, я ж кажу, Сталін – це чиста реал-політик, що йому вигідно, він робить. Сталін також хотів, крім України і Білорусі, вести ще й Литву. Коли відмовилися від цих 15 союзних республік, вести ще Литву. Але союзники, знову ж таки, оскільки незалежність країн Балтії, вони все ж таки визнавали і були проти того, що Радянський Союз поширює свої впливи на ці країни, вони відмовилися.
Ну, навіть не вплив, а включає їх в свій склад.
Ось така невельми приємна ситуація. Ну і плюс Рузвельт тим, що включає союзні республіки, роблячи послугу Сталіну, він намагався нівелювати вплив Черчилля, адже в Раді ООН будуть і британські домініони, які за замовчуванням, очевидно, будуть голосувати так, як голосує митрополія.
Канада, Австралія, там Нова Зеландія.
Черчилля не можна вважати переможцем Ялтинської конференції. Польща було уярмлене, адже коли Черчилль сказав, що у Люблінську групу увійдуть і представники наших, Сталін на початку сказав: добре, ми візьмемо тих людей, які хоча б ставилися нейтрально до Радянського Союзу і не виказували відкритої ворожості. Далі він хотів бачити у комітеті виключно людей, дружньо налаштованих до Радянського Союзу, а останнє формулювання, воно, мабуть, є найбільш цікавим з точки зору категоріально-понятійного апарату, і воно говорить так, що в комітет війдуть тільки ті люди, які активно дружньо налаштовані до Радянського Союзу.
В лондонському еміграційному уряді таких навряд чи багато було.
Абсолютно. Згадаємо, як мінімум, Катинський розстріл. Німці зробили дуже багато, щоб висвітлити це масове поховання, це вбивство. Тому про причини нелюбові поляків до Радянського Союзу, який, як мінімум, 17 вересня, ну, де-факто розпочав бойові дії, купував частину Польщі. Тому дружньо налаштованих людей не знайшлося. Ще одна вимога Черчилля, про яку ми, мабуть, маємо згадати, вона стосувалася Львова. Дружній жест по відношенню до повоєнної Польщі, було б непогано передати Львів. Підключився Рузвельт, який сказав: «Пане маршале, у нас вибори. І в Сполучених Штатах живе багато поляків. Якби ви віддали Львів, можливо, ці поляки, які живуть в Штатах, вони б, а, підтримали мої позиції, і, б, якщо ви його не віддасте, очевидно, вони висловить свій протест проти моєї політики». Сталін був, віддати треба йому належне, досить гострим на язик, і він сказав: «Незважаючи на те, яка велика кількість поляків в Америці, в Радянському Союзі живе набагато більша кількість українців, які не зрозуміють мене, якщо я віддам Львів Польщі». І таким чином завершилося це питання. Жодної геополітичної поступки з боку Сталіна так і не сталося. Таким чином, відповідаючи на ваше запитання, кого ж можна вважати переможцем, це, звичайно, був Сталін. Територіями не поступився, в Східній Європі, а пізніше в Центральній, буде активний вплив Радянського Союзу, ну, за умови присутності радянських військ Червоної армії в цих країнах по-іншому бути не могло. І в результаті переговорів виграв Сталін, саме тому в західній історіографії Ялтинську конференцію прийнято називати «Другим Мюнхеном». Тому що фактично Рузвельт і Черчилль зробили певні поступки для задобрення Сталіна. Сталін не зробив жодних поступок.
А як це було якось оформлено, що от дали згоду фактично Черчилль і Рузвельт, що вплив Радянського Союзу тепер в Центральній і Східній Європі?
А фактично зробити вони вже нічого не могли. Навіть Сталін дозволив собі трошки познущатися над Черчиллем, сказавши, що радянська армія увійде на Балкани через так звані Люблянські ворота, адже ми пам'ятаємо, для Черчилля це була мрія, щоб висадка союзників була не в Нормандії, а відкриття Другого фронту відбулося на Балканах. Для того, щоб, власне, створити таку умовну стіну, лінію розмежування, за яку Червона армія не піде, і таким чином залишити за собою більшу частину Європи. Але, врешті-решт, якщо от говорити про, як це сказати, нотаріальне оформлення, якщо можна використати таку ідіому, то, власне, ще під час особистої зустрічі Сталіна і Черчилля місцем для розрахунків слугувала серветка, яку вони передавали одне одному, і на якій звичайною ручкою писали відсоткове співвідношення сил у повоєнних країнах. І, власне, я вас не здивую, якщо скажу, що Болгарія, Румунія, частково Польща, Чехословаччина навіть визнавалися сферою впливу Радянського Союзу, то Черчилль зберіг за собою Грецію, намагався зберегти вплив на Балканах і де-юре в теоретично мав зберегти вплив над Угорщиною. Але ми пам'ятаємо, що сталося, і коли, це на додачу до сталінської реальполітики, хто ж таки виграв, коли Червона армія увійшла в Європу, стало зрозуміло, що порахувати в відсотковому співвідношенні вплив тієї чи іншої країни надзвичайно важко. Таким чином, навіть Черчилль і Рузвельт пішли на здачу своїх позицій, бо було проговорено те, ну що, добре, оскільки ви стоїте в Польщі і, очевидно, не сильно хочете включати наших демократичних поляків у свій польський уряд, давайте хоча б будемо контролювати перші польські вибори в уряд. Але пізніше Рузвельт цю свою вимогу відкликав.
В Ялті ухвалили, підписали. Декларація про звільнену Європу називався документ. Але з того, що ви розказуєте, то якби логічніше було б підписати декларацію про розділену Європу.
Абсолютно. Ви правильно сказали, що Ялтинська конференція багато в чому вона визначала повоєнний устрій світу. І плюс, незважаючи на будь-які декларації, фактично Сталін контролював ті країни, до яких дійдуть його війська.
На такі поступки Сталіну пішли, щоб він допоміг розгромити Японію, чи ще якась була причина?
В тому числі числі задля Японії, але великі були сподівання про те, що коли не стане Німеччини...
Гітлерівської Німеччини.
Звичайно, да. Нацистської Німеччини, і коли не стане мілітаристської Японії, з Радянським Союзом треба якось жити. І краще не воювати, незважаючи на те, що тоді вже велася в кулуарах підготовки до операції нечуване про можливість війни з Радянським Союзом, все ж таки і Черчилль, і більшою мірою Рузвельт хотіли бачити Радянський Союз як органічного учасника цього повоєнного європейського життя. Плюс Рузвельт сказав, по-перше, ви можете розраховувати на американські окупаційні війська тільки протягом 2 років після завершення війни. І плюс, якщо ви очікуєте, що американська економіка візьме на себе зобов'язання відновлення повоєнних країн, ви дуже помиляєтеся. Відновлення повоєнних країн – це справа Великої Британії, економіка якої була виснажена війною. Тобто ми бачимо, якби пізніше Рузвельт не помер і не прийшов Трумен, і не був прийнятий план Маршала, цілком можливо, повоєнний устрій Європи був би зовсім інший. І в результаті цього і робилися ці поступки. Плюс те, що казав Рузвельт, думав, що гарні людські стосунки зможуть забезпечити гарні стосунки між країнами. Ну, як ви розумієте, для Сталіна гарні стосунки були лише способом задоволення своїх геополітичних апетитів.
Трохи більше, ніж через рік після Ялти, Черчилль, уже перебуваючи у відставці, вже не будучи очільником уряду британського, він проголосив свою знамениту фултонську промову про те, що залізна завіса опускається від Балтики до Адріатики. Але от він тоді в Ялті розумів, що він, власне, фундамент для цієї завіси створює, чи ні?
Українською міграцією свого часу була видана прекрасна книжка, називається «Тернистий шлях 2-ї дивізії Української національної армії». Там є досить влучна цитата. Під час війни ніхто не міг подумати, що альянти, так в еміграції називали союзників, що альянти віддадуть на поталу Сталіну всю Східну Європу. Очевидно, віддача на поталу Сталіну Східної Європи не входила в плани ні Рузвельта, ні Черчилля. Але надто пізно вони зрозуміли, що жодне відсоткове співвідношення, жодні джентльменські угоди і прекрасні стосунки не гарантують виконання договорів. Коли в тій самій Польщі не було жодних американських і англійських контингентів військ, навіть обмежених, було зрозуміло, що впливу жодного не буде. Мені здається, Черчилль після Ялти, він був дуже розлючений, і це було видно, він вже зрозумів, що протистояння, якщо не збройне, то геополітичне, неминуче. Надто великі були протиріччя, надто сильно Рузвельт підіграв Сталіну. Черчилль зрозумів, можливо, зрозумів, що вже фактично програв. Не в збройному плані. Великобританію війде до табору переможців, не буде жодних сумнівів. Але в плані повоєнного устрою світу певні складні речі можна було дискутувати, коли Радянський Союз був у стані прохача. До прикладу, 41-42 рік – ідеальний хронологічний проміжок. Але цього зроблено не було, бо, на жаль, даром провиця, його не було ні в Рузвельта, ні в Черчилля.
Тобто в Ялті холодна війна ще не була очевидною?
Я думаю, невідворотність холодної війни тоді ще зрозумів лише Черчилль. Сталін гадав, що поки є Рузвельт, доволі поступливий по відношенню до Сталіна президент, він був впевнений, що інтереси Радянського Союзу будуть враховані. І навіть пізніше цікавий факт, коли Рузвельт через 2 місяці помер, ну він вже був смертельно хворий. Але Сталін був дуже впевнений, що його вбили. Навіть пізніше він написав перший відділ НКВС, який займався зовнішньою розвідкою в інших країнах. А чого ви мене не інформували, що президента Рузвельта готуються вбити? Він був дуже впевнений, що союзники побачили цю поступливу в політику і вбили Рузвельта. Ну, ми з вами то розуміємо, що це, мабуть, один з проявів політичної параної, але Сталін надзвичайно, скажімо так, засмутився, що тепер політика буде менш поступливою. А Черчилль, незважаючи на те, що розумів, Великобританія, її економіка, її сили військові були вже дуже залежні від позиції Сполучених Штатів. Фактично Великобританія, так само, до речі, іронія, як Франція в міжвоєнний період слідувала в фарватері політики Великобританії і Чемберлена, так само і Черчилль був змушений слідувати в фарватері політики Сполучених Штатів, ну, зокрема, через те, що треба була і американська армія, і поставки по ленд-лізу. Вплив війни на економіку Великобританії, я, здається, вам не зброшу, якщо скажу, що талони на м'ясну продукцію, вдумайтеся, в Великобританії були відмінені 1954 року. Ось який вплив Таким чином, я погоджуся з тим, що підвалини холодної війни були закладені в Ялті, але дуже небагато людей розуміло, на той час це, і дуже небагато людей могли оцінити ці катастрофічні наслідки, які це матиме, в тому числі світове, хай і холодне, без активних збройних дій, протистояння, яке врешті-решт закінчилося в перспективі поразкою Радянського Союзу.
Дякую, це була «Історична свобода». Із істориком Володимиром Литвином ми говорили про Ялтинську конференцію, яка відбулася 80 років тому, та її далекосяжні наслідки. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.